My beloved brothers and sisters, dear friends.
Minahal kong kaigsoonan ug mga higala. Pagkat akong pribilehiyo ug kalipay nga mag-abot isip tibuok kalibutan nga simbahan nga nagkahiusa sa atong pagtuo ug gugma sa Dios.
I am especially grateful for the
Mapasalamaton kayo ko sa mensahe nga atong nadawat gikan sa atong minahal nga propeta si Thomas Hismanson. President, kanunay namong timan-an ang imong mga pulong sa paggiya, pagtambag o kaalam. Gimahal ka namo, Presidente Monson, o kanunay kami nag-ampo alang kanimo. Mga tuig ang milabay, samtang nagserbisyo ko isip stake president sa Frankfurt, Germany, usa ka minahalapan magkulaanong sister miduol na ko pagkahuman sa samong meeting. Dili balain kayo, mingon siya, may upat o lima katao nga nakatulog ug maayo atol sa imong pakigpulong. Naghunahuna ako kadali ug mitubag, sigurado ko nga ang pagkatulog diha sa simbahan mao'y usa sa labing maayo sa tanang pagkatulog. Ang akong asawa si Harriet, akong maanindot kayo nga asawa si Harriet, nakadungog niini nga pa nag-istorya o mihisgot sa wamadugay nga usanis labing nindot na tubag nga akong nahatag, sokad. Pipila kagatos katuig ang milabay sa North America, usa ka kalihokan nga gitawag og ang dakong pagkahigmata mikatap sa tibuok nasod. Usa sa nagunang tumong niini mao ang pagpukaw sa mga tao nga daw nakatulog kalabot sa espirituhanong mga butang. Ang batanong si Joseph Smith na impluensya sa mga butang nga iyang nadunggan gikan sa mga tigsangyaw kinsa kabahin ning relihiyosong pagkahigmata. Usa kini sa rason nga nung nakahukom siya nga matinud-anong magtinguha sa kabubuton sa Ginoo. O usa kana sa rason nga si Joseph Smith gihalad niya ang iyang mga tinguha. Kini nga mga tigsangyaw dunay maukyabon emosyonal nga estilo sa pagsangyaw nga ang mga wali na ilhan sa ilang paghatag o gibugaton sa nagdilaab nga kalisang sa impyerno na naghulat sa makasasala. Ang ilang mga pakigpulong dili makapatulog sa mga tao apan resulta tingali ni sa pipila ka urom. Ang ilang tuyo o plano mo ang paghadlok sa mga tao aron mo simba. Sa kasaysayan, ang kahadlok kasagaran gigamit nga paagi aron dunay buhaton ang mga tao. Ang mga ginikanan migamit niini sa ilang mga anak, ang mga amo ngadto sa mga empleyado o ang mga politiko ngadto sa mga butante. Ang mga eksperto sa marketing nakasabot sa gahom sa kahadlok o kanunay migamit niini. Mao kini nganong ang ubang advertisement daw nagdala sa mensahe nga kun di kita mopalit sa ilang breakfast cereal o sa labing bag-o nga video game o cellphone, mamiligro kita nga magpuyo o miserable nga kinabuhi, mamatay nga naginusara o masulubon. Mupahiyom kita niini o maghunahuna nga dili kayo kita madala ni ana nga pagmanipular. Apan, madala kita usahay. Grabe pa, mugamit kita usahay sa samang mga paagi aron pabuhato ng uban sa unsay atong gusto. Ang akong mensahe karon dunay duha ka tuyo. Ang una mao ang pag-awhag kanato nga mamalandong o maghunahuna sa kagrabe sa atong paggamit sa kahadlok aron madasig ang uban, lakip ang atong kaugalingon. Ang ikaduha mao ang pagsugyot og mas maayong paagi. Unang atong hisgutan ang problema sa kahadlok. Tutal kinsa man nato ang uwa pugos tungod sa kahadlok aron mokaon og mas maayo, motaod sa seatbelt, mas mag-ehersisyo, magtigom og kwarta o gani maghinulsol sa sala. Tinuod nga ang kahadlok mahimong dunay kusganong impluwensya sa atong mga lihok o kinaiya. Apan kana nga impluwensya daw temporaryo o mabawra. Ang kahadlok panagsara nga dunay gahom sa pag-usab sa atong kasing-kasing. O dili gayod kini makausab nato nga mahimong mga tao nga nagmahal sa matarong o gustong musunod sa langit nung amahan. ang mga tao na hadlok tingali musulti og mubuhat sa saktong mga butang, apan di sila mubati sa hustong mga butang. Kanunay silang mubati nga way mahimo og masukanon, gani maglagot. Paglabay sa panahon, kini nga mga pagbati mo resulta sa pagduda, pagsupak, o gani pagsukol. Subo palandungon, kining sayop nga paagi sa kinabuhi o pagpangulo, dili limitado sa secular nga kalibutan. Maguol ko nga makadungog o mga membro sa simbahan nga migamit o dili matarong nga kamanduan. Diha man sa ilang panimalay, mga calling sa simbahan, sa trabaho, o sa ilang inadlaw-adlaw nga interaksyon sa uban. Kasagaran ang mga tao tingali manghimaraot sa pagpangdaog-daog sa uban, apan di nila kinimakita sa ilang kaugalingon. Sila mamugos nga tumanon ang ilang kaugalingong mapatuyangong mga lagda. Apan kung ang uban dili mo sunod ning pasulagmang mga lagda, sila mapanton kanila pinagi sa pulong, emosyon, o usahay gani sa pisikal nga paagi. Ang Ginoo miingon nga kung kita mugamit sa gahom o kamanduan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarong, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya o ang Espiritu sa Ginoo maguol. Doon na tingali mga higayon nga matintal kita sa pagpangatarungan sa atong mga binuhatan pinaagi sa pagtuo nga ang bisan unsang binuhatan maayo kung ang tumong maayo. Tingali maghunahuna pa kita nga ang pagkontrolar, pagmanipular o ang kapintas alang sa kaayuhan sa uban. Sayop ka na. Kay giklaro sa Ginoo, ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop ug pagpugong sa kaugalingon. Dihang mas nakaila ko sa akong langitnong amahan, mas nakita nako kung giunsa niya pagdasig ug paggiya ang iyang mga anak. Dili siya masukanon, madumtanon o mapanimaslon. Ang iya mismong katuyuan, iyang buhat ug iyang himaya, mao ang pagtudlo kanato, pagbayaw kanato ug paggiya kanato ngadto sa iyang kahingpitan. Ang Dios mihulagway sa iyang kaugalingon ngadto ni Moises nga maluluyon, mapuanguron, mahinay sa pagkasuko ug dako sa may gugmaong kalulot ug kamatuoran. Ang gugma sa atong amahan sa langit alang kanato, iyang mga anak, labaw pa kaayo sa atong abilidad sa pagsabot. Nagpasabot ba kini nga ang Dios mopaundayon o mobaliwala sa mga batasan nga sopak sa iyang mga sugo? Dili. Siguradong dili. Apan gusto niya nga mausab labaw pa kay sa atong mga batasan. Gusto niyang mausab ang ato mismong mga kinaiya. Gusto niyang mausab ang atong kasing-kasing. Gusto niya nga mukabot kita og mugunit og maayo sa gunitanang putaw mo atubang sa atong mga kahadlok og maisugong mulakang paunahan og pasaka subay sa higpit og pigot nga dalan. Gusto niya kini kanato tungod kay nagmahal siya kanato og tungod kay kini ang dalan ngadto sa kalipay. Busa, unsaon man sa Dios pagdasig sa iyang mga anak sa pagsunod kaniya ning atong panahon karon. Gipadala niya ang iyang bugtong anak. Gipadala niya ang iyang bugtong anak si Hesukristo aron ipakita kanato ang saktong dalan. Ang Dios mudasig pinaagi sa pagdani, pagkamainantuson, kalumo, kaaghop, o tiunay nga paghigugma. Ang Diyos nagsuporta kanato. Nahigugma siya kanato o kung kita mapandol, gusto niya nga mabarog kita, musulay pag-usab, o mahimong mas ligon. Siya ang atong tigtudlo. Siya ang atong dako o bililhon nga paglaom. Nagtinguha siya sa pagdasig kanato, diha sa pagtuo. Misalig siya nga makakaton kita gikan sa atong mga sayop og mohimo og hustong mga pagpili. Kini ang mas maayong paagi. Usa sa mga paagi nga gusto ni Satanas nga atong imanipular ang uban mao ang pagtutok o gani pagpasubra sa kadaotan sa kalibutan. Sigurado nga atong kalibutan kanunay o magpadayon nga dili perpekto. Daghan kaayong inosinting mga tao ang nag-antos tungod sa mga sirkumstansya sa kinaiyahan, ingon man sa kabangis sa tao. Ang korupsyon o kadautan sa atong panahon talagsaon o makapaalarma. Apan bisan pa ning tanan, dili na ko ibaylo ang pagpuyo ning panahuna sa bisan kanos ang panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Hilabihan kita nga napanalanginan nga nagpuyo sa panahon sa dili ordinaryong kauswagan, kalamdagan o kaayuhan. Labaw sa tanan, napanalanginan kita nga maangkon ang kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga naghatag nato og talagsaong panglantaw sa mga peligro sa kalibutan og nagpakita nato unsaon sa paglikay niini nga mga peligro o sa pagsagubang niini. Kung maghunahuna ko niini nga mga panalangin, gusto kong muluhod og muhalad og mga pagdaig sa atong langitnong Amahan tungod sa iyang walay katapusang gugma alang sa tananiyang mga anak. Dili ko motuo nga gusto sa Dios nga iyang mga anak mahadlok o maghunahuna kanunay sa mga daotan sa kalibutan, kay kita wala sa Dios sa tagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahum o sa gugma o sa pagpugong sa kaugalingon. Gihatagan kita niya og daghang mga rason sa pagmaya. Kinahanglan lang natong mangita o makaila niini. Ang Ginoo kanunay nga nagpahinumdum nato nga ayaw pagkahadlok, nga sumalig kamo o ayaw na kamo pagkahadlok, gamayng panon. Mga kaigsuunan, kita ang gamayng panon sa Ginoo. Kita ang mga santo sa ulahing mga adlaw. Tiunay sa atong ngalan mao ang pasalig nga magpaabot sa pagbalik sa manluluwas o sa pag-andam sa atong kaugalingon o sa kalibutan aron sa pagdawat kaniya. Busa, muservisyo kita sa Dios og muhigugma sa atong isig katao, buhato nato kini uban sa pagsalig og pagpaubos. Dili ipakaubos ang ubang relihiyon o grupo sa mga tao. Mga kaigsuunan, gisangunan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios og pagpatalinghog sa tingog sa Espiritu nga kita masayod sa mga timailhan sa mga panahon og ang mga timailhan sa pag-anhi sa anak sa tao. Busa kita dili ignorante sa mga hagit sa kalibutan, ni wala masayod sa mga kalisdanan sa atong panahon. Apan wala kini magpasabot nga pabugatan nato ang atong kaugalingon o ang uban sa makanunayong kahadlok. Imbis nga maghunahuna sa gidak-on sa atong mga hagit, dili ba mas maayong mututok sa way kinutubang kahalangdon, kaayo o hingpit nga gahom sa atong Diyos? Nagsalig kaniya o nangandam uban sa malipayong kasing-kasing sa pagbalik ni Hesus Kristo. Isip iyang katauhan sa pakigsaan, dili kinahanglang maparalisar kita sa kahadlok nga basin dunay ngilad nga mahitabo. Hinoon, mupadayon kita uban sa hugot nga pagtuo, kaisog, determinasyon og pagsalig sa Dios, samtang atong atubangon ang mga hagit og mga oportunidad sa umaabot. Dili kita mulakaw sa dalan sa pagkadisipulo nga mag-inusara. Ang Ginoo nga inyong Diyos magauban kaninyo. Dili kamo pasagda niya, ni pagabiyaan kamo niya. Ang Ginoo makig-away alang kaninyo o magpakahilom kamo. Kung mag-atubang sa kahadlok, atong makaplagan ang atong kaisog, makuha ang atong pagtuo, o musalig sa saad nga walay hinagiban nga gibuhat, bato kanimo nga magmalampuson. Nagpuyo ba kita sa panahon sa kakuyaw o kasamok? Oo, siyempre. Ang Diyos mismo miingon, dinhi sa kalibutan, aduna kamu'y kagulanan, apan sumalig kamu, gidaog ko na ang kalibutan. Makahimo ba kita sa paggamit sa atong hugot nga pagtuo og mulihok sumala ni ana? Makatuman ba kita sa atong mga pasalig og sagradong pakigsaan? Makasunod ba kita sa mga sugo sa Dios bisan sa mahagitong mga kahimtang? Siyempre makahimo kita. Tungod kay ang Dios misaan, ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayuhan kun kamo maglakaw nga matarong. Busa, atong ihiklin ang atong mga kahadlok og magpuyo hinoon o bansa kalipay, kamapainobsanon paglaom og maisugong pagsalig nga ang Ginoo nagauban kanato. Akong minahal nga mga higala og kaigsuonan diha kang Kristo. Kung atong makita ang atong kaugalingon nga nagpuyo sa kahadlok o kabalaka, o kung atong makita ang atong kaugalingong mga pulong, kinaiya o linihukan, mao'y hinungdan sa kahadlok sa uban, mag-ampo ko uban sa tanang kusog sa akong kalag, nga makalingkawas kita, gikan niini nga kahadlok, pinaagi sa balaanong gitakda nga tambal sa kahadlok. Ang tiunay nga gugma ni Kristo, kay ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok. Ang hingpit nga gugma ni Kristo mubuntog sa mga tentasyon nga mopasakit, mopugos, mudaog-daog o manlupig. Ang hingpit nga gugma ni Kristo makapahimo nato nga mulakaw uban sa pagpaubos, dignidad o maisugong pasalig isip mga sumusunod sa atong pinalanggang manluluwas. Ang hingpit nga gugma ni Kristo naghatag kanato nining pagsalig nga mupadayon tadla sa atong mga kahadlok og mubutang sa atong hingpit nga pagsalig sa gahom og kamaayo sa atong langitnong amahan og sa iyang anak si Hesukristo. Sa atong mga panimalay, mga dapit sa negosyo, mga calling sa simbahan, sa atong mga kasing-kasing, atong pulihan ang kahadlok og hingpit nga gugma ni Kristo. Ang gugma ni Kristo mopuli sa kahadlok o pagtuo. Ang iyang gugma magtugot nato nga makaila, musalig, o magbaton o pagtuo sa kaayo sa atong langitnong amahan, sa iyang balaang plano, sa iyang ebanghilyo, o sa iyang mga sugo. Ang paghigugma sa Diyos o sa atong isikataw muhimo sa atong pagsunod sa mga sugo sa Diyos ngadto sa usa ka panalangin, imbis nga usa ka palas-anon. Ang gugma ni Kristo makatabang nato nga mahimong mas mabination, mas mapasayloon, mas maamumahon, og mas mapahinunguron sa iyang buhat. Samtang atong punon ang atong makasing-kasing sa gugma ni Kristo, mahigmata kita uban sa nabag-ong espirituhanong kalagsik og maglakaw kita nga malipayon, masaligon, abtik, og madasigon diha sa kahayag og himaya sa atong pinalanggang manluluwas si Hesukristo. Mupamatuod ko uban ni Apostol Juan nga ang kahadlok wala diha sa gugma ni Kristo. Mga kaigsuunan, minahal nga mga higala, ang Dios nakaila kaninyo sa hingpit. Nahigugma siya kaninyo sa hingpit. Nasayod siya sa inyong umaabot. Gusto niya nga kamo dili mahadlok, sumalig lamang, og magapabilin diha sa iyang hingpit nga gugma. Kini ang akong pag-ampo og panalangin sa sagradong pangalan sa atong manluluwas, atong agalon, sa pangalan ni Hesukristo. Amen.